kenapa tadi gue ngomong kayak gitu? Karena orang tua gue cerita tuh gue SMP, SD, SMA, gue ranking paling bawah. Berarti kalau gue aja yang datang dari kondisi yang lebih susah daripada lu. Karena lu kan tadi kan gak ada yang cerai, gak ada yang paling bawah juga kan. Kalau lu kondisi yang lebih enak daripada gue, berarti lu juga bisa mendapatkan sukses yang lu inginkan atau prestasi lu harapkan. Karena gue aja kondisi lebih buruk, gue bisa. Gue tuh SD, SMP, SMA, 12 tahun sekolah, ranking paling bawah. Tapi konsisten. Eh, konsistensi itu susah. Nilai bahasa Indonesia 6 aja, gue langsung naik gitu. Tapi saya ranking paling bawah konsisten. Konsisten belum ya. Poin dari cerita tadi adalah, sebelum kita mulai semuanya, terpenting untuk kita ketahui adalah, takdir kita tidak ditentukan dari bagaimana hidup kita dimulai, tapi dari bagaimana hidup kita dijalankan. Kalau misalnya Panji ini seumur hidupnya di sekolah selalu ranking paling bawah, orang tua sekarang ke SMP, dari ekonomi oke jadi ekonomi berantakan, terus bisa jadi seperti hari ini, bisa punya karir sebagai seorang komedian, terus begitu dari seorang komedian bisa menghidupi keluarga, bisa punya rumah, bisa punya mobil. Berarti semuanya juga bisa, gak ada alasan. Kebanyakan orang di Indonesia itu ada aja alasannya. Abang gak bisa bang, soalnya ini itu alasan itu. Nah kita sepakati dulu itu bahwa kamu bisa mulai dari manapun, dari kondisi apapun. Kamu bisa mulai dari kondisi ketiadaan sekalipun, tapi itu bukan takdir hidup kamu. Sepakati itu dulu. Oh, hidup kamu itu ditentukan dari apa yang kita lakukan hari ini ke depannya. Oke? Jadi saya gak mau nih dengan alasan, ah sih ini mah enak sukses, habis dia kan emang kayak gini, enggak juga. Saya mulai dari data, oke, kita sepakat itu. Terus kedua, kita harus mulai hasil ini. Misalkan kita bilang, oke, Mas Panji, saya sekarang percaya bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya mau. Tapi kan sebenarnya maunya jadi apa dulu, karena kan sudah jadi satu masalah lagi. Saya tuh pengen senang keliling-keliling kampus, terima undang-undang seperti ini karena saya ingin mencoba berkontribusi dalam mengurangi angka zombie di Indonesia. Tau zombie kan? Di film-film kan zombie kan suka kan zombie gitu kan? Zombie itu kan secara definisi adalah the living dead, hidup tapi gak punya kehidupan. Berapa banyak di antara kita yang hidup bernapas tapi kalau ditanya apa kehidupannya, gak ada. Mulang-mulang hal yang sama aja, bangun tidur, mandi, makan, berangkat beraktivitas, pulang, mandi, makan, tidur, bangun tidur, mandi, makan, beraktivitas, pulang, mandi, makan, tidur, gitu terus rutinitasnya sama. Nanti lama-lama stresnya sudah mulai udah mulai malas. Ciri-ciri zombie adalah malas ketemu hari Senin. Orang yang malas ketemu hari Senin sebenarnya malas dengan kehidupannya. Misalnya dia harus jalanin pekerjaan yang dia sebenarnya gak suka. Nah itu tuh biasanya malas ketemu Senin. Atau anak-anak yang ngambil jurusan yang sebenarnya dia tidak minati tapi terpaksa karena keterimanya di situ. Pasti banyak di situ. Ini gak kelihatan aja, tapi saya rasa ketika saya bilang tadi ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang ngambil jurusan yang dia tidak minati, matanya mulai berkaca-kaca. Sekarang gue gak bersih deh. Yang merasa gak minat sama apa yang jurusan yang mereka ambil di kuliah, tepuk tangan. Ntar lagi jadi zombie lu. Kenapa ada banyak zombie di Indonesia? Seluruh kampus di Indonesia tuh ada aja zombie. Kenapa? Karena kebanyakan orang di Indonesia, sebenarnya di luar negeri juga, tapi di luar negeri kita gak peduli ya. Itu sebenarnya peduli orang Indonesia. Di Indonesia tuh banyak orang yang keputusan hidupnya ditentuin sama orang lain atau sama faktor lain dalam hidupnya. Dia gak pernah ngambil keputusan untuk dirinya sendiri. Biasanya karena takut. Takut kalau misalnya keputusan itu dia yang ngambil, kesalahan itu pada dirinya. Jadi dia biarkan faktor penentu dalam hidupnya adalah sesuatu yang di luar dirinya. Teman, keluarga, orang tua, faktor eksternal. Dia biarin untuk jadi faktor penentu. Contoh, dari SD, mau masuk SMP. Masuk SMP mana? Tanya malu-malu. Masuk SMP mana omongnya? Nah, mana ya? Di sekolah tanya, lu masuk SMP mana? Ya, gua masuk SMP di Sunan Jakarta. Lu, ya gua di Sunan Jakarta. Ya udah, gua sudah 9. Teman-teman yang 9, dia 9. Nanti lulus dari SMP 9, dia tanya malu-malu, mana? Ya gua 9, 10. Aku sudah 9, 10. Lu, 10, 10. Ya, itu 17 bulan 7 bulan lulus. Pindah ke sekolah 10 mau lulus. Kemana kita kemana? Kita sakti, oh iya, kami terus sana. Ekonomi aja juga ikut. Bila semuanya kesana gitu. Nggak lulus dari situ. Kerja di mana kita? Di bawah, ya kerja. Oh iya, kerja di mana? Pokoknya setelah keputusan dalam hidup ya. Nanya dari temennya. Akhirnya gitu. Setiap hari aja, dia cuma mengulangi cerita saja.
Halaman buku sekolahan, bukan cuma di kelas, bukan cuma dari diktat, bukan cuma dari proyektor,
mana otaknya menyerap terbanyak informasi. Informasi terbanyak di setiap umur manusia adalah 35. Kenapa? Di umur 5 semuanya bagi dia adalah belajar. Anak di pekarangan ya kan, di depan ada kerikil batu kecil, sampai ada jendela ya. Tapi poin gue adalah kebanyakan orang kehilangan waktu, gak bisa waktu untuk mengeksplorasi dirinya sendiri karena waktunya habis sama kuliah. Pulang sekolah kuliah, habis kuliah ntar les apa, gak tau sih buat gue, gak tau buat kehidupan kuliah zaman sekarang ya. Kayak waktu kita sekolah deh, waktu kita sekolah waktu kita habis sama belajar, habis selesai sekolah ada les SSC lah, teknos, visi, GO, Ganesha Operation, ya kan? Operation khusus buntu, gue gak bohong nih. Ini cerita mungkin kalian merasa lebih relate sama cerita ini. Sebelum K-pop tuh meledak tahun berapa? Sebelum itu, kalau kita sebut Korea Selatan, identik itu sama engineer. Dan agak masuk akal karena produk-produk keluaran dari Korea ada masanya semuanya kan elektronik ya. Samsung dan masih banyak lagi produk-produk Korea, Hyundai dan segala macam itu. Lalu gue gak bohong sama sekali, gue baca di majalah Times. Majalah Times memberitakan bahwa ada perubahan besar di sistem pendidikan Korea Selatan. Dengerin baik-baik. Di Korea Selatan dilarang ada kursus. Orang tua Korea Selatan terobsesi anaknya masuk universitas terbaik. Terobsesi, saking terobsesinya mereka memaksa anaknya setelah sekolah masih harus selesai. Kemudian mereka merasa, pemerintah Korea merasa ada stagnansi dalam pertumbuhan kesenian dan kebudayaan di sana. Sampai pada satu tahap pemerintah Korea Selatan sepakat kita larang kursus. Saking dilarangnya ada satgas yang kerjanya sweeping kursus. Gak percaya kan? Ada namanya apa gitu. Kerjanya itu sweeping ke sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah itu malam-malam ada sudah nyala namanya di sweeping. Sweeping kursus. Dia lagi ikan garis operation sudah gitu ada yang dodo-dodo bubar-bubar gitu. Dilarang. Tahu gak kenapa? Karena pemerintahnya nyuruh pelajarnya untuk banyak main. Sama sekali tidak bohong. Masih bisa dibaca di majalah Times. Dampaknya ketika mereka banyak bermain, mereka tahu mereka sukanya apa, mereka punya waktu untuk mengeksplorasi kesukaan mereka. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba ada ledakan K-pop yang luar biasa, dan bukan cuma dari musik ya, dari drama dan segala macamnya, film meledak dan penetrasi masuk ke sini. Ada kaitannya, gue yakin ada kaitannya, karena kan tidak semua orang di semua negara harus jadi engineer. Masih ada yang lain juga jatahnya. Masa semua orang di Indonesia insinyur? Semua orang ngebangun gak ada yang ngisi. Nah, sekarang tujuannya adalah ekspor. Main suas-suasnya. Cari apa yang kamu suka. Karena kalau mau berprestasi, kita harus tahu bidang di mana kita harus atau kita mau berprestasi. Nah, untuk menemukan bidang di mana kita bisa sukses berprestasi, kuncinya menurut gua adalah mengawinkan dua dunia. Dunia yang lu suka dan dunia yang lu bisa. Perpotongan di tengahnya adalah bidang karir lu. Karena kadang-kadang yang kita suka gak terlalu bisa. Yang kita bisa, kita gak suka. Kebisa itu apa sih? Kebisa itu kompetensi. Sesuatu yang diajarkan lu di kuliah, lu di apapun jurusan yang lu ambil, itu kompetensi lu. Lu tuh bisa lakukan itu karena lu diajarin dengan baik dan benar. Bayar bahkan untuk diajarin, itu kebisaan lu. Tapi kan seperti yang tadi kita sepakatin, lu mungkin gak terlalu suka kebisaan lu. Tapi poin gua adalah jangan tinggalin dulu punya lu. Karena kebanyakan selalu beralasan gitu, karena udah begitu, gua gak suka sama ini, gua berhenti aja. Dan dulu itu kebisaan lu. Kuncinya sekarang adalah lu jadi yang lu suka apa. Yang lu suka ini gak didapatkan di dunia, lu mesti eksplor sendiri, lu mesti cari tahu sendiri. Ketemu yang lu suka, tahu yang lu bisa, tahu ini perpotongan di tengahnya. Misalnya sastra Arab, misalnya adalah sastra Arab. Sukanya misalnya nulis, potongin jadilah penulis ayat-ayat cinta tiga atau penulis naskah misalnya tentang apa yang terjadi di Arab Saudi. Sebenarnya sepak bola misalnya ngomong, nikah ini jadinya apa? Valentino Jebret. Umpah-umpah rumah tangga Jebret. Valentino adalah public speaker yang brilian. Dia bukan cuma bisa ngomong,
dia expert ngomong, dibikin kelas public speaking. Dan dia suka banget sama bola. Jadinya komentator paling ikonik yang Indonesia punya dalam entah berapa dekade kebelakang sejak Fungsal Mas. Sukanya stand up comedy, bisanya jualan. Wait, jadinya apa? Stand up comedy dia laku. Lucu sih gak terlalu. Yang penting laku. Laku ada duitnya. Lucu gak betul. Nah abis itu lu akan mulai masuk ke sebuah dilema. Gue ngomongin ini sebelum gue ditanya dulu sama lu. Dilemanya adalah Bang Haji, saya tahu apa yang menjadi passion saya mau kejar, tapi tidak dapat izin dari orang tua. Gue mau kasih tau sama lu, ketika orang tua lu melarang gue untuk kejar passion itu bukan karena orang tua lu benci sama lu, atau bukan karena orang tua lu jahat, tapi karena orang tua lu gak ngerti dunia lu. Orang tua lu tuh hidup di zaman yang berbeda sama sekali dengan lu. Ketika lu bilang, Ma, aku pengen hidup dari main game. Yang orang tua tahu tuh main game tuh main karet, main game itu apa? Main dampu,
dampu,
catur Jawa, yang gini-gini namanya apa?
Congkak.
Orang zaman dulu tahu game itu kan? Dia nggak tahu bahwa game itu sekarang adalah pekerjaan yang valid. Tahu nggak ada anak umur 16 tahun menang? Kejuaraan US Masters, Tiger Woods main golf dari umur 5, Fortnite juga baru ada 2 tahun yang lalu, sungguh tidak adil kan? Tapi gue denger Tiger Woods berhenti main golf untuk fokus pada Tetris. 45 miliar yang dimenangkan anak 16 tahun ini lebih besar dari uang yang dimenangkan Djokovic juara Wimbledon. Wimbledon itu kejuaraan tenis paling bergengsi, masih kalah mainnya sama main Fortnite. Makanya Djokovic juga sekarang berhenti main tenis. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah banyak-banyak main. Sebenarnya istilah yang tepat adalah banyak-banyak eksplorasi. Lakuin sesering mungkin kegiatan tanpa berharap duit. Karena kadang-kadang uang itu membuat kita bias. Ini kita kerjain ini karena kita suka atau karena ada duitnya. Buang aja faktor uang dari kegiatan tersebut. Kalau kamu bahagia mengerjakan ini, bahkan kamu melakukan waktu kamu sendiri, tenaga kamu sendiri, bahkan uang kamu sendiri untuk kegiatan ini, jangan-jangan emang itu passion kamu. Tapi harus dicari kan? Nggak setiap kali kita ngelakuin sesuatu yang pertama kali kita langsung suka, harus ada eksplorasinya. Butuh waktu, ya betul. Nah, disitulah perjuangan lu. Gimana caranya kuliah jalan, itu juga jalan. Nanti ketika sudah mulai berkarya, lo tau nih bidangnya. Oh, gue baiknya nih, di sini. Jalanin aja, dan jangan takut. Penghalang terbesar kita untuk ngelakuin sesuatu adalah takut pendapat orang terhadap kita. Udah tau, mau berkarya apa? Tau bang. Terus kenapa kamu mulai takut bang? Takut apa? Aku bilang jelek, garing, sok, ikut-ikutan. Aku takut aja. Resiko generasi sekarang kalau mau ngelakuin sesuatu tuh takut diketawain. Bokap gue cerita waktu dia kecil, masih zaman penjajahan Belanda, dia tinggal di Jogja. Terus dia mau keluar rumahnya dia, ada kayak pagar bambu gitu kan. Terus kalau mau keluar kan pagar bambunya gini. Ibunya mau nyapu keluar, gak bisa. Pagarnya nyangkut. Pas dia nengok, ada anak seumur bokap gue mati karena peluru nyasar. Sambil bawa masih ada lontor di tanahnya. Dari mana gak bisa ditemukan bakat. Poinnya adalah, generasinya bokap gue ketika makan sesuatu, resikonya itu mati. Kita ini, generasi ini mau makan sesuatu, resikonya adalah tahu diketawain. Harusnya generasi ini malu sama generasi yang zaman dulu. Kalau mau bikin karya untuk pertama kali, jangan takut jelek. Karena pas jelek. Gak ada orang bikin karya untuk pertama kali langsung bagus, tidak mungkin. Gue pernah bilang di saran gue, kunci dari berkarya adalah bertumbuh. Mulai dulu aja,
lalu bikin yang lebih baik.
Semua juga jelek dulu. Leonardo da Vinci yang bikin lukisan Mona Lisa dan lukisan The Last Supper. Tahu gak lukisan pertamanya kayak apa? Gunung 2 biji, jembatan hati. Jadi mulai aja udah berkarya. Kalau ada yang menghina, biarin aja. Sihanilah orang-orang yang hidupnya terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Kasihanilah orang yang hidupnya terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Ya kan, hati itu dalam proses menjadi bagus. Emang belum bagus, jadi ini aja kalau dia ketahui mah. Kita aja jalan terus, kita aja berkarya terus. Karena kalau kita mengenai prestasi, apapun prestasi yang diharapkan, prestasi itu berarti di antara semua orang yang melakukan hal yang lo lakukan, lo yang terbaik. Benar gak sih? Ya kan? Disebut prestasi adalah karena di antara semua yang ngerjain, lo yang paling bagus atau lo mendapatkan sesuatu dari situ, kan? Sebuah prestasi yang lo bisa sampaikan dan lo bisa ceritakan. Dan menurut gue prestasi itu lebih valid sebagai tolak ukur untuk kesuksesan daripada uang. Soalnya menuju uang banyak, ada banyak jalan pintas. Jadi jangan pernah menggunakan uang sebagai tolak ukur kesuksesan. Uang mah kadang datang, kadang pergi. Tapi kalau kita menggunakan prestasi atau pencapaian sebagai tolak ukur kesuksesan, gak ada jalan pintas menuju prestasi. Adanya cuma perjuangan dan kerja keras. Kalau kita percaya prestasi adalah kekayaan yang kita kumpulkan, maka itu berarti kita juga harus percaya bahwa kerja keras adalah jalan yang dipakai untuk bisa. Hampir semua orang sukses, kalau lu sempat ngobrol ketemu semua orang sukses gitu, entah di Indonesia atau di luar negeri, terus lu tanya kira-kira apa kunci sukses, besar kemungkinan mereka akan ngomongin hal-hal yang sebenarnya gak ada di sekolah tapi udah ada dalam diri lu, cuman lu gak bisa mengaktifasi itu. Kegigihan, kedisiplinan, persistensi dari apa? Konsistensi itu bisa mengerjakan sesuatu pada level yang sama terus menerus, segitu terus. Persistensi adalah bisa melakukan sesuatu dengan level yang sama secara terus menerus sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan atau sudah disepakati sebelumnya. Jadi bedanya konsisten dan persisten adalah persisten itu konsisten menuju sebuah titik. Konsisten itu terus aja di level yang sama. Persistensi adalah terus di level yang sama untuk mencapai sesuatu. Nah, gak ada yang ngajarin itu di sekolahan. Kedisiplinan mungkin sekolah ngajarin, tapi konsistensi, persistensi, kemampuan untuk mengevaluasi diri, kemampuan untuk tidak nyaman, kemampuan untuk bisa bangkit dari kesalahan adalah faktor-faktor yang menentukan kalau lo mau sukses. Nah, gue selalu bilang, kalau lo mau selalu bangkit dengan mudah, bisa bangkit ya dari setiap kegagalan, kuncinya adalah berhenti berpikir gagal itu sesuatu yang menyedihkan atau memalukan. Salah itu biasa, benar itu juga biasa. Dalam hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu, pilihannya cuma antara kita benar dan kita salah. Udah. Dalam hidup kita benar dan kita salah itu sama niscayanya, sama pastinya dengan habis matahari terbit, matahari terbenam. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Habis jam 7 terus jam 8 itu kan kepastian kan? Sama, benar dan salah kepastian. Hidup kita sebetulnya cuma itu dua. Jadi kalau salah, gak usah sedih, ntar juga benar. Kalau benar, gak usah sombong, ntar juga salah. Orang tuh kadang-kadang lupa bahwa dia harus mencabut faktor drama dalam hidupnya. Dan dia salah terus. Nah, tentu tantangannya banyak, nggak cuma apa ya, hinaan orang, restu orang tua yang tadi gue bahas juga jadi faktor. Tapi ya seperti yang tadi gue bilang, itu hanya karena orang tua nggak ngerti dunia lo. Jadi tujuannya apa? Jadi solusinya apa? Solusinya adalah terangin orang tua lo, dunia lo itu seperti apa. Terangin bahwa ini lo, di gaming itu bisa jadi pilihan karir. Di luar negeri ada 16 tahun, udah pernah 45 miliar. Orang tua lo bilang, itu kan luar negeri. Di Indonesia itu banyak orang hidup dari gaming. Dulu sih Reza Arapovian ya, tau gak Reza Arapovian? Pak Pencitraan. Sekarang siapa sih YouTuber gaming? Evandi. Terus Jason Lee itu apa? Dia juga kan? Banyak itu. Ada banyak orang yang hidupnya dari YouTube aja gitu, kayak siapa namanya itu? Bukti Arta. Tapi gue mau ngomongin yang udah berkeluarga. Edozel tuh udah berkeluarga, udah punya anak, punya apartemen, dan satu anjing. Hidup 100% dari YouTube, valid kan? PewDiePie aja duitnya lebih gede daripada gajinya Pak Jokowi. Penghasilan sebulan dari AdSense itu lebih gede daripada gaji Presiden Jokowi. Makanya kan Pak Jokowi sekarang jadi YouTuber. Jalanin hari-hari itu dengan disiplin. Disiplin juga untuk nyari waktu, disiplin juga untuk nyari tahu sebenarnya kesukaannya apa, dan berkarya aja. Supaya kita gak kalah sama negara-negara lain. Selama ini kita biasanya mengkonsumsi apa yang dunia tawarkan. Sekarang teman-teman, saatnya dunia mengkonsumsi apa yang kita tawarkan. Terima kasih. Saya panggilkan moderator kita, Valentino Cepre.
Bikin podcast membantu kamu bertutur dengan runut.
mulai benar-benar berproses sampai jadi matang sehingga gak menarik untuk bisa ngisi. Sekarang radio-radio sekarang jadi konten dari podcaster, gak bohong. Itu yang terjadi di Jakarta. Jadi, Kony, jangan takut kehilangan kesempatan, karena kesempatan bisa diciptakan, peluang bisa diciptakan. Di luar itu, saya menyarankan kamu terus melakukan atau menghabiskan umumnya waktu kamu, tenaga kamu, resource kamu untuk yang aman. Ada buku, ini favorit banget saya ceritain. Buku ini judulnya Creative Junkies yang nulis oleh Sebastian. Di buku itu ada teori namanya 70-20-10. 70% dari waktu, tenaga, uang, resource kamu alokasikan untuk yang aman. Kuliah misalnya, atau pekerjaan utama. 20% dari waktu kamu, hari-hari kamu, tenaga kamu, uang kamu, kamu habiskan untuk mengejar passion kamu. Jadi jangan langsung tinggalin nih yang aman. Bila bisa jalan. 10%-nya ada untuk eksplor hal-hal baru. Nanti ketika 20% ini bagus, nanti dia akan membesar sendiri. Dan ketika waktunya kamu tahu aku siap tinggalin yang itu. Switching. Yang ini ditinggalin. Karena ini udah bagus untuk begini. Dan 10% tadi ganti di sini 20%-nya. Nah yang 10% sisanya mulai lagi eksplorasi supaya baru. Jadi saya juga gak menyarankan kalian untuk langsung meninggalkan kuliah atau kerja passion. Juga enggak. A, karena kemungkinan besar orang tua yang bayar kita kuliah tidak tahu jawab sama orang tua. B, kalau kamu gak bisa menyelesaikan sesuatu, kamu gak akan bisa belajar atau memiliki persistensi. If you start something, finish it. Jangan tinggal di tengah-tengah. Nah untuk supaya kita bisa disiplin, jalan ini 70% itu. Sampai akhirnya 20% yang lebar. Karena kalau udah waktunya, kamu tahu kapan waktunya untuk meninggalkan yang aman dan mulai belajar passion. Oke Kony, tepuk tangan buat
Kony. Kenalin mas, saya Lukman dari kampus sebelah di Surakarta.
Lukman?
Oh, iya.
Ya, silakan.
Bang Panji sendiri sudah lama bergelut di dunia hiburan ya. Dari penulis buku, komika, presenter, aktor, bahkan sampai jadi kalau nggak salah sutradara film, salah satu film yang sempat saya tonton Party Clip dari Bang Panji. Sebenarnya pertanyaan saya gini sih Bang, pengen tahu aja gimana pengalaman Abang selama menjadi aktor sampai jadi sutradara film tersebut gitu.
Sorry, Lukman, pertanyaan adalah gimana caranya sejak aktor?
Mau tahu tentang pengalaman Bang Panji selama jadi aktor sampai jadi sutradara, Bang.
Oh, jadi mas aktor jadi sutradara.
Iya.
Oke, tepuk tangan untuk Herman.
Lukman.
Lukman bertanya, soalnya kan kerjaan banyak di dunia film. Sebagai aktor terus kemudian ada kesempatan untuk jadi sutradara, gimana prosesnya? Okay. Sebenarnya yang membantu saya dapat kesempatan untuk jadi sutradara bukan saya sebagai aktor, tapi saya sebagai stand-up comedian. Jadi kalau kamu perhatiin Lukman, kamu akan lihat bahwa ada banyak sekali stand-up comedian tiba-tiba terjun di dunia film. Sebagai aktor, sebagai penulis, sebagai sutradara, sebagai konsultan komedi. Kenapa? Karena ditawarin sama banyak sekali yang di industri film. Industri film itu kalau misalnya komedian, mereka lihat A, ini orang bisa main komedi. B, ini orang bisa hafal karena semuanya scripted kan. C, ini orang bisa bikin cerita karena kan sebenarnya dia kan mengalur. Jadi, dan D, ini orang udah punya masa. Jadi, PH itu banyak kasih kesempatan. Nah sebenarnya, sejak pertama kali saya komedi meledak, saya udah ditawarin nulis dan penyutradara dari film, tapi kesempatan itu gak saya ambil karena saya belum yakin mau ngerjain, masih belum pede, masih belum belajar cukup banyak. Terus akhirnya saya main film dan cukup banyak film yang saya perankan. Alhamdulillah saya sejauh ini gak ada proyek film yang saya sesali terlibat, bahkan semuanya saya senang. Di tengah jalan saya mulai berpikir ini gue kerjanya ingetin orang mulai dulu aja lalu bikin yang lebih baik. Tadi di film gue gak iya dan saatnya untuk mempraktekkan apa yang selalu gue ucapkan. Akhirnya gue samperin PH-PH yang selama ini menghubungi gue, dan ada beberapa PH semuanya
semuanya minta gitu. Gue pengen nulis cerita, habis itu kasih ke gue premisnya. Gue kirim 5. Di antara 5 itu, paling bawah justru adalah yang sebenarnya cita-cita terbesar gue, si film Artillery. Oh. Tapi gue taruh paling bawah karena sampai mengerjain film kayak gini. Kayak gini sebelumnya. Tiba-tiba PH manggil, saya mau ngerjainnya bawah, Artillery. Gila, bukan. Baiklah. Ditawarin proses PH-nya Restavision. Produser namanya Pak Parwes, dia adalah orang pertama yang percaya sama saya. Karena dikerjain film Artillery itu. Dan walaupun hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan, tapi saya bangga sekali dengan film itu. Bahkan saya selalu bilang salah satu pencapaian komedi terbesar saya ada di film Partikelir di adegan lorong markas.
Oh, markas.
Jadi itu prosesnya, dan seperti yang saya bilang, emang ketika kita mulai menulis sesuatu pertama kali, emang belum bagus dan belum optimal, dan saya akui itu, makanya hasilnya juga seperti itu. Tapi seperti yang saya omongin, mulai dulu aja lalu bikin yang lebih baik. Jadi sekarang saya lagi nulis lagi untuk menyutradarai film lagi di PH yang lain dan ngomongin lebih baik dari sebelum.
Ya, terima kasih banyak.
Thank you.
Masa gara-gara nabrak terus mobil di pulang rumah, ya nggak akan sampai. Masa gara-gara nabrak di pulang rumah,
Jadi jalanin aja. Setiap kegagalan terima itu adalah bagian dari proses. Terima bahwa itu dan terbaik yang kamu bisa lakukan, dan terima bahwa tidak ada yang sia-sia selama pengalamannya jadi pelajaran. Gak ada yang sia-sia dalam hidup selama pengalaman itu kamu jadi pelajaran. Kecuali kalau kamu melakukan suatu gagal terus kamu gak ngambil pelajaran dari situ, nanti kamu sia-sia teman. Jadi jalanin aja sampai yang kamu cita-citakan, diperjuangin terus. Yang kedua, titik jenuh. Apakah saya pernah titik jenuh? Lelah sering, jenuh enggak. Kenapa? Karena saya tahu proses apa yang saya suka. Sebenarnya passion saya itu bukan bikin orang tertawa. Passion saya membuat orang merasa. Saya menemukan kebahagiaan ketika orang merasakan sesuatu, dan sesuatu itu datang dari saya. Semangat, inspirasi, bahagia, sedih, keinginan untuk bergerak, termasuk tertawa. Kebetulan duitnya gede di ketawa, jadi ya lumayan banyak saya lakukan. Tapi artinya tidak hanya ketawa, tidak hanya menjadikan tawa dalam hal yang saya suka lakukan, saya suka lakukan hal lain. Dan karena itu dalam passion saya kegiatannya beragam. Karena beragam, kejenuhan bisa diatasi. Lagi gak pengen stand up, nulis naskah film atau main film. Lagi gak suka main film, balik lagi stand up. Gak suka stand up, gak suka film, ngerjain album rap misalnya atau ingin apa-apa yang lain. Jadi mungkin kunci untuk kamu adalah kamu harus tahu. Jadi passion itu kan bukan karir, bukan pekerjaan ya. Kayak karir dan pekerjaan kan bukan yang berbeda. Dalam karir ada beberapa pekerjaan. Yang kamu kerjakan belum tentu karir. Kalau kerjanya cuci piring, itu bukan karir kamu. Karir itu misalnya sebagai seorang entertainer, pekerjaannya MC, syuting, melawat gitu loh. Jadi yang dicari itu karirnya, payung gedenya, pekerjaannya kamu bikin ragam supaya bisa terhindar dari risiko kejenuhan dalam melakukan sesuatu yang kamu suka. Paham? Siap, tepuk tangan. Terima kasih banyak untuk pertanyaan. Baik, luar biasa sekali.